Hivi sasa ni saa tatu kamili na zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Toka aingie madarakani miezi tisa iliyopita, kiongozi asiye rasmi wa Myanmar Aung San Suu Kyi ameiwakilisha nchi hiyo katika mikutano ya kikanda, kukutana na marais wa China na Marekani na kusaidia kuondolewa kwa vikwazo vya muda mrefu vya kiuchumi. Katika majukumu yake mawili kama waziri kiongozi na waziri wa mambo ya nje, ametimiza ahadi aliyoiweka siku chache kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba kwamba kama chama chake kitashinda, jambo ambalo limefanikiwa kwa kiwango kikubwa, atakuwa zaidi ya rais, nafasi ambayo hawezi kushika kwa sababu watoto wake ni raia wa Uingereza. Lakini mgogoro wa kibinadamu unaoendelea katika jimbo la Rakhine unadhihirisha kwamba yeye hayupo juu ya jeshi, kitu kinachozusha hali ambayo haijawahi kutokea, kupima nguvu za utawala wake, jambo ambalo baadhi ya watu wanaamini anaanza kushindwa. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte amesema yeye binafsi amewaua wasafirishaji wa dawa za kulevya wakati alipokuwa meya wa Davao kwa takriban miongo miwili. Duterte alikiri hivyo Jumatatu wakati wa hotuba yake kwenye kundi la wafanyabiashara, akijigamba kwamba atazunguka mjini Davao kwa pikipiki yake na kufanya doria mitani kukabiliana nao ili awaue. Rais amesema atawaua washukiwa wanaofanya biashara ya dawa za kulevya na kuwaonyesha polisi kwamba yeye anaweza kufanya hivyo na wao wanashindwa vipi. Kukiri kwa kushangaza kwa Duterte kumekuja huku kukiwa na msako mkubwa wa washukiwa wafanya biashara wa dawa haramu za kulevya tangu achukue madaraka mwezi Juni. Takriban watu 6,000 wameuawa na polisi na magenge, wakati hao wakikosolewa vikali na makundi ya kutetea haki na Umoja wa Mataifa pamoja na Rais wa Marekani Barack Obama. Maafisa wa bunge nchini Afghanistan wanaendelea kuuliza maswali na kushutumu ufichuaji wa siku chache zilizopita wa Russia kwamba inaendelea kuwasiliana na Taliban kwa nadra kwa mambo ya kisiasa. Kikao hicho kinaendelea katika bunge la Afghanistan kimeshuhudia mjadala mkali juu ya suala hilo, huku baadhi wa bunge wakishutumu Russia kwa kuwasiliana na wanamgambo hao kwa kuita ni aibu, huku wengine wakishutumu Moscow kwa kuipatia misaada ya vifaa vya kisasa vya kivita wapiganaji wa Taliban. Wabunge pia wamekosoa nchi ya jirani kwa kusaidia Taliban. Siku ya Jumatano, bunge dogo lilipitisha azimio likimtaka Rais Ashraf Ghani na serikali ya muungano wa kitaifa kutoruhusu nchi jirani kuingilia masuala ya ndani ya Afghanistan, hasa katika kuisaidia Taliban. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wazo la rais mteule wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani si lazima ifungamane na sera ya China moja ambayo ilikuwa ni ya msingi katika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia baina ya Washington na Beijing imeufanya uongozi wa China kutafakari nafasi yao, hasa kuhusiana na uhusiano wake na Taiwan. Wachambuzi wanasema utawala wa Trump utawezesha kuonekana kwa ushirikiano wa utawala wa kidemokrasia na Taiwan unaanzishwa, lakini kuna shaka kwamba itakuwa ni kuondoka kwa sera yake, ikielezea kuna maeneo mengi ambayo mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani yanashirikiana na kwa kiwango gani yanahitajiana. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump ameamua kumtaja aliyewahi kuwa hasimu wake wa kisiasa gavana wa zamani wa Texas Rick Perry kuongoza wizara ya nishati, wizara ambayo Perry aliwahi kusema ni vyema ifutwe kwa sababu inapoteza fedha. Perry ambaye amewahi kuwania uteuzi wa kugombea urais mara mbili kwa tiketi ya chama cha Republican alimuita Trump ni saratani ya uconservative katika hatua za mwanzo za utaratibu mrefu wa kuwania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo kwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani na Mkamiti Kibayasi.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Hapa studio leo niko na mwenzangu Sandy Shomari, na kwenye line ya simu tutakuwa na Ben Mwanakijiji kutoka Michigan hapa Marekani. Vile vile tutakuwa na Simon Mkina, mtetezi wa haki za uhuru wa kujieleza na pia mmoja wa waanzilishi wa mtandao wa Jamii Forum kutoka Tanzania. Pia tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Kwa undani leo tunaanza kuangalia kukamatwa kwa mkurugenzi wa Jamii Forum, na hii yote inatokana na kuwepo kwa sheria mpya ya uhalifu wa mitandao Tanzania. Na baadaye tutaangalia maendeleo yaliyopo hadi wakati huu kuhusiana na ajali ya magari kadhaa iliyotokea hivi majuzi huko Kenya na kusababisha vifo vya takriban watu 40. Basi kabla ya kuangalia hiyo sehemu ya pili, hebu kwanza tuanze na hii mada yetu ya kwanza, ambapo tunaangalia hii sheria ya uhalifu wa mitandao Tanzania. Na kikubwa mno kinachozungumziwa hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na Tanzania kwa ujumla ni suala hili la kukamatwa kwa mkurugenzi mtendaji wa Jamii Media, kampuni inayomiliki mtandao maarufu Jamii Forum. Anaitwa Maxence Melo, ambaye hivi sasa anashikiliwa na polisi. Na tutajua kwa kina basi nini kinachoendelea. Bwana Melo yeye ni mwanzilishi wa Jamii Forum, na vile vile kama nilivyosema anatoka katika hiyo Jamii Media. Na kama basi msikilizaji utakumbuka vyema, serikali ya Tanzania ilitoa tamko maalum la kuanza utekelezaji rasmi wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya kielektroniki, ambayo imekuwa gumzo kubwa tokea kupitishwa sheria hizo, huku wengi wakiona kwamba itanyima uhuru wa kutoa na kupata habari. Tamko la kuanza utekelezwaji rasmi wa sheria hizo mbili, yani ya makosa ya mtandao mwaka 2015 na sheria miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015, lilitolewa na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kupitia waziri wake Profesa Makame Mbarawa. Sheria hizo zilianza kutumika rasmi kuanzia Septemba mosi mwaka huu. Basi ili kujua kwa kina kwanza sheria hii, hebu tujiunge moja kwa moja na huyu mwenzetu Onesmo Olengurumwa, ambaye ni mtetezi wa masuala ya haki za kibinadamu. Lakini hivi sasa ninaambiwa kwamba Onesmo bado hajakuepo vyema katika line ya simu. Hebu basi niende kwake wewe Msina, ambaye kwa hivi sasa wewe ndio unashughulika na taarifa muhimu za kujua kukamatwa kwa huyu bwana Melo. Hebu tueleze basi nini unachofahamu mpaka wakati huu, huyo mkurugenzi wa Jamii Forum amekamatwa kwa sababu gani?
Nakushukuru sana. Jina langu sahihi ni Simon Mkina. Na hapa ninapozungumza niko kituo cha kati cha polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, tukijaribu kuona ni namna gani tunaweza kupata dhamana ya polisi ya kumwondoa Maxence Melo ndani ya mikono ya jeshi la polisi mkatatu. Maxence alikamatwa jana mchana, na mpaka sasa hivi bado anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi. Leo mchana alichukuliwa pamoja na polisi kadhaa kwenda kupekuliwa ofisini kwake, na baadaye kwenda nyumbani kwake kufanya upekuzi pia. Lakini polisi walichoambulia na walichochukua ni karatasi kadhaa, zikiwemo zile za usajili wa kampuni na karatasi ambazo zinahusiana na masuala ya kodi. Baada ya hapo saa 12 kama na robo namna hii alirudishwa kituo cha kati hapa nilipo, na mpaka sasa wanaendelea kumhoji.
na baada ya kumshikilia masaha yoyote na kwenda nyumbani kwake kupekua na kupata nyaraka hizo walizozipata, umepata muda wa kuzungumza nao na kusema ni hatua gani ambazo zinaendelea kwa wakati huu?
Ndio, kama saa mbili zilizopita nimepata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam, afande Simon Siro, ambaye aliniambia kwamba wataendelea kuwa naye kwa kumhoji na atahakikisha kwamba wanamaliza upelelezi ambao wanaona unafaa kwa ajili ya kupeleka kesi mahakamani. Sasa lakini paka sasa hivi tuko hapa na askari wetu hawa bado wanaendelea kumhoji ofisini kwao hapa.
Na je, tunafahamu kwamba mahakamani atafikishwa lini? Manake kama amekamatwa jana mpaka hivi tunavyozungumza kwenu huko Afrika Mashariki ni usiku, hajafikishwa bado mahakamani. Je, kuna ishara zozote zinazoonyesha kwamba atapelekwa mahakamani kesho, ama ni kipi hasa ambacho unacho mpaka wakati huu kuhusiana na taarifa za ukamataji wake na namna ambavyo polisi wataisonga mbele shitaka lake hilo walilo mkamata?
Hatuna uhakika kwamba ni lini atafikishwa mpaka hapo tutakapokuwa tumepata taarifa rasmi kutoka ndani ya jeshi la polisi, kwa sababu hata kama atapewa dhamana leo, labda watatueleza ni lini aweze kurudi na waandae hayo mashitaka ambayo mpaka sasa hatujajua ni yapi, isipokuwa tu kwamba labda wao wanaonekana kusisitiza kwamba Maxence ameshindwa kuwapa ushirikiano wa kuweza polisi kufanya kazi zao, hasa katika masuala ya upelelezi wa makosa haya ya mitandao. Wao wakidai kwamba wameshindwa kupata taarifa kutoka kwa Maxence ambazo zingeweza kurahisisha upelelezi wa yale ambayo wanayatafuta.
Haya basi, hebu hivi sasa tunaambiwa Onesmo Olengurumwa tayari amesha rudi tena katika line ya simu. Onesmo, hebu tueleze kwa kina taarifa hii kuhusiana na sheria hii mpya ya uhalifu wa kimitandao, manake si wote ambao wanaifahamu vyema.
Asante ndugu mtangazaji, ni kweli kwamba Bwana Max amekuwa kwa takriban kwa mwaka mzima sasa akiandamwa zaidi na utekelezaji wa sheria hii. Ikafika mahala tukashauriana au tuko pamoja na wao pia kuweza kufungua kesi ya kikatiba kutaka kuchallenge kifungu kimoja ambacho kilikuwa kina toa nguvu kwa jeshi la polisi kuomba taarifa za watumiaji wa mitandao, taarifa binafsi na vitu kama hivyo. Sasa ndio vinakwenda kukiuka yenyewe taratibu zingine za katiba. Katiba inatoa faraka kwa kila mtu, ziko sheria mbalimbali za kimataifa zinasisitiza faraka kwa kila mtu, lakini pia matumizi ya mitandao duniani sasa hivi ni mojawapo ya haki za binadamu. Kwa hiyo unapokiuka misingi ya haki za binadamu, labda unapozuia watu wasitumie mitandao ya hii ya kibi.
Haya, bahati mbaya na simu yake imekatika hapa bwana Onesmo Olengurumu, ambaye ni mratibu wa kitaifa wa Tanzania Human Rights Defenders Coalition, wakiwa hawa ni wasimamizi wa haki za binadamu kwa vyama vyote vya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania. Naam. Sasa pengine huyu bwana Simon Mkina, yeye yuko pale kwenye kituo cha polisi na anafahamu vizuri sana kuhusu swala hili la kukamatwa kwa bwana Melo. Maxence Melo. Sasa kama alivyozungumza hapa Onesmo, kwamba kwa muda mrefu yeye amekuwa akijaribu kufuatilia kwenye mahakama masuala ya hii sheria ambayo pengine ndio yanayotumika hapa kumkamata. Pengine hii kwa upande wao yeye anafahamu lipi ambalo amekuwa akilifuatilia kwa muda mrefu kulirekebisha katika hii sheria huko kwenye mahakama, na wapi walikuwa wamefikia. Bwana Samu, unaweza kutueleza? Simon, unatupata?
Hilo nakupata.
Endelea.
Kwamba katika sheria hii ya masuala ya makosa ya mitandao, kuna kipengele pale kinamtaka miliki wa mtandao husika, kama polisi watamhitaji awape taarifa, aweze kufanya hivyo bila kusita. Sasa kwa mazingira yaliyopo sasa hivi na kwa namna jamii forum zilivyotengenezwa ni kwamba kwa upande wa Maxi watu wanaopata mwanya wa kujisajili katika mtandao ule, yeye hana nafasi ya kuweza kuwatambua ni kina nani, kwa sababu huu ni mtandao ambao unawapa fursa mtu yeyote kujisajili na kujiweka jina analotaka. Wapo wanaweka majina yao halali na wapo ambao wanatumia majina bandia.
Naam, basi hebu vile vile tunaye Beni Mwanakijiji ambaye yeye ni mmoja wa waanzilishi wa mtandao huu wa Jamii Forum. Beni, mlipoanzisha mtandao huu, bila shaka wakati huo tunafahamu kwamba sheria hii ilikuwepo, lakini ilikuwa bado haijafanywa marekebisho yaliyotokea na kuweza kupitishwa rasmi hiyo Septemba mosi mwaka huu. Nyinyi shughuli zenu tangu hapo Septemba mosi mpaka hivi sasa mnazifanya vipi katika kuendesha mtandao wenu wa Jamii Forum?
Asante sana. Kwanza nashukuru kuungana nani hapa na wenzangu walioko Nairobi, na wanasema ni mkina rafiki yangu huyu bwana. Niseme hivi tu kwamba tulianza, unajua, mijadala kuzungumza ni sehemu moja hapo ya binadamu kuzungumza. Na sisi tumeanza muda mrefu. Teknolojia imetufanya tuweze kukutana na kuzungumza kutumia teknolojia. Lakini wako watu ambao wanazungumza sasa hivi nje ya mitandao, wako kwenye vikao, wako kwenye nini. Kwa hiyo tulipoanza sisi ilikuwa mwanzoni ni mawasiliano tu ya kubadilishana mawazo, na ilianza muda mrefu, tunakaribia miaka 20 hivi baadhi yetu kwenye mitandao. Lakini huu mtandao wa Jamii Forums ulianza, kwanza tukaanza na kitu kinaitwa BCS Times, tulijadiliana kule, tukaingia baadaye Jambo Forums 2008. Walimkamata bwana Max huyu, ilikuwa tu siku chache kabla jaji ya rais wa Marekani. Katika sehemu hizi zote lengo letu ilikuwa ni mambo mawili: kwanza kuweza kuwapa watu nafasi ya kuzungumza na kutoa maoni na mawazo yao bure, lakini pia kuwapa nafasi ya kutoa mawazo yao kwa uhuru. Hii tulifanya na sababu moja hapo ni kuhakikisha kwamba unaweza kujiandikia lolote, ni mawazo tu, watu wanazungumza, unaweza kavingine vichekesho, ni vingine vitu vya kweli, vingine ni nini. Kwa hiyo ndivyo tulivyoanza hivyo, na tumeendelea hivyo hivyo hadi tukafanya mabadiliko mwaka 2008 hivi, tukawapa watu uhuru, wanaotaka kutumia majina yao halali watumie, wanaotaka kuendelea na pen names wafanye hivyo.
Naam, basi nikirudi kwako wewe Msina, kulingana na taarifa mliotoa kwenye mtandao wenu wa Jamii Forum ni kwamba mnasema Melo atapandishwa kizimbani kwa madai ya kuwa amekataa amri ya jeshi la polisi kutoa taarifa za siri za watumiaji wa mtandao huo. Kitaalam, je, unaweza kuwajua wasifu ama utambulisho sahihi wa mtu anayeshiriki katika mitandao yenu, iwe ni kuandika mada au kutoa maoni?
Unataka mimi nijibu hilo? Na labda
unaweza ukaendelea Mwanakijiji.
Ni vigumu unless yule mtu amesema. Ukiangalia kwenye majina ya watumiaji wetu utakuta kuna mtu ameandikwa verified user, maana yake kwamba huyu bwana anaandika kwa jina lake ndiye huyo anayeandika. Kwa hiyo tunakuwa amekuwa verified na yuko openly kuandika hivyo. Waziri wa mambo ya ndani ambaye ninasimamia jeshi la polisi bwana Mwigulu Nchemba ni mwanachama wa Jamii Forums, anatumia jina lake na wote wanamjua akizungumza akiandika. Kwa hiyo kuna hilo, lakini tunamjua tu kwa pale ambapo yeye ameamua kusema yeye ni nani na amejiweka hadharani hivyo. Ukija huku nyuma, watu wa ofisini au nani, hakuna anayemjua, kwa sababu kwanza servers zinazosimamia mtandao Jamii Forum haziko Tanzania. Kuna encryption technology, yani namna ya kuziba au kuficha mawasiliano kati ya pande mbili, ambao wao pale ofisini hawajui. Mtu unapojiandikisha ni server huko, kompyuta zinazosimamia mtandao, wao huko na wenyewe wanasimamia. Nyinyi nyumbani hamjui, watu ofisini hawajui, ni siri iliyopo. Kwa hiyo hakuna namna. Kwa mfano Max, wanaweza kafanya lolote anataka kufanya, hana namna yeye kujua unless huyo mtu anayemtaka wamuombe mwenyewe tu ajiseme. Na sasa kama atakuwa na yeye anataka kujisema atajisema, lakini kama ajisemi, hakuna namna ya kujua.
Sande, tunafahamu kwamba mitandao hii ya kijamii pia kuna waandishi wa habari wengi ambao wanaingia umo, kama alivyosema, wapo wanaopenda kutumia majina yao halisi wakajulikana, na wapo ambao wanatumia majina ambayo si yao, hawataki kujulikana, lakini wanachangia maoni na hata wakati wengine wanaandika makala wanazozijua wao, ambazo kwa njia moja au nyingine zinafaidisha jamii pamoja na wale waliopo katika kundi hilo la mtandao huo. Basi ninafahamu kwamba pia umezungumza na Neville Mena kuhusiana na swala hili.
Naam, nimezungumza na Neville Mena kufuatilia kujua kabisa, na yeye kwa upande wake akiwa ni katibu wa jukwaa la wahariri wa Tanzania, nini anachoona kuhusu malengo ya hii sheria ya mitandao.
Malengo yake moja kwa moja ni naweza nikayasema kwamba ni kukandamiza uhuru wa maoni ambao umekuwa kutolewa kutoka katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu ni kwamba hapa ninachokiona mimi kwa maoni yangu ni serikali kupitia vyombo vya dola kujaribu kukandamiza uhuru wa maoni ambao umekuwa kutolewa na wananchi na watu mbalimbali kupitia katika mitandao ya kijamii. Sasa maana unapomkamata huyu mkurugenzi wa Jamii Forum Maxus, maana yake ni kwamba watendakazi wake wote katika ofisi yake na watu ambao walikuwa wakijaribu kutoa maoni yao kupitia katika social media wanatishika na hiyo hali. Kwa hivyo mimi naichukulia kama mlolongo ule ule wa ukandamizaji wa utoaji wa taarifa, ukandamizaji wa uhuru wa maoni, na si jambo ambalo lina afya nzuri kwa ustawi wa demokrasia katika nchi ambayo inakuwa kidemokrasia kama Tanzania. Ni kwa bahati mbaya kwamba watawala wetu wameamua kuweka nguvu sana kujaribu kutafuta nani anasema nini na kwa sababu gani, na zaidi ya yote kufikia hatua hiyo ya kuwakandamiza watu kwa aina hiyo ya ukandamizaji.
Sasa Neville Mena, hebu tueleze tu, kwa wewe unavyofahamu kama mhariri wa habari, unapoombwa kutoa majina ya watu ambao wanatuma habari kwako kwa kazi yako ya uhariri, hilo ni swala ambalo linafuatana na sheria za uandishi wa habari au maadili?
Ni kinyume kabisa na maadili na kanuni za utendaji wa habari, kwa sababu ninapofanya hivyo maanake mwishoni mwa siku hata wale watu ambao wana nia njema ya kutoa taarifa ambazo zingeweza kusaidia kuibua uovu, kuibua mambo mbalimbali katika jamii yaliyofichika, basi hawatafanya hivyo, kwa sababu mwishoni mwa siku wanajua mwariri ukibanwa, mwariri ukikamatwa, mwariri ukifanya hivi, basi wao watatajwa. Kwa hiyo mtu anayetoa taarifa, na mara nyingi watu wa taarifa wanatoa kwa nia njema kuhusiana na jambo lililoko ndani ya serikali au ndani ya jamii kwamba linafanyika, wanaweza kutoa uhuru huo wakijua kabisa kwamba watakuwa salama na majina yao kufanywa. Sasa inapotokea hali kama hii ya kulazimishana kutoa taarifa, basi ni inaiweka njia panda taaluma na mustakabali mzima wa ufichuaji wa maovu katika jamii ambayo inatuzunguka.
Haya, basi inaonekana hapo taaluma ya waandishi nchini Tanzania, na kama anavyosema Mena, wanaona kwamba kwa upande fulani wapo katika hali ngumu ya kufanya kazi. Lakini mkamiti, sijui labda tuangalie Ole Ngurumo yeye kwa upande wake anasemaje.
Naam, Ole Ngurumo, hapo kama unanisikia, ungetufafanulia kwa undani zaidi. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu mmetoa taarifa mkilaani kukamatwa kwa Melo, na mmesema kwamba ni kinyume na taratibu zilizoidhinishwa chini ya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya mwaka 1985. Taarifa hii inapeleka ujumbe gani hasa kwa serikali na jamii ambayo hivi sasa pengine imeanza kufumbuka macho na kuangalia sheria hii mpya ya uhalifu wa kimitandao?
Ole Ngurumo, hatusikia?
Naona Onesimo simu yake kidogo na matatizo.
Haya,
basi labda turudi kwake mwana kijiji.
Yes, ndio.
Na mwana kijiji, pengine kwa upande wako unaweza kutueleza tu yale ambayo unaona katika utendaji wa kazi kwa wale walioko Tanzania. Utendaji wa kazi wao umekushakuwa na kazi ngumu kama alivyosema Mena kwa upande wa hariri, na wewe pia ukiwa ni Mtanzania na mhariri, je, hata kama hauko Tanzania, kwa upande wako huoni au umekuwa umeathirika kwa namna yoyote na sheria kama hii?
Mimi ni miongoni mwa watu ambao tulitahadharisha kwanza ujio wa sheria hii tangu 2011. Unajua vitu vile nimeseme au vitatu vya haraka haraka tu. Kwanza, watawala wote duniani asili yao ni kutaka kuendelea madarakani bila kusumbuliwa. Hii haijalishi mtawala ni yuko kwenye nchi iliyoendelea au inaoendelea au inayotaka kuendelea. Watawala wanataka kutawala bila kuulizwa, wanataka kutawala bila kusumbuliwa. Lakini katika nchi ya demokrasia unapochukua uongozi, kiongozi ni lazima uwe na ngozi ngumu sana, kwa sababu ndio asili ya demokrasia, watu kuhoji, kupinga, kukebehi, kufanya mzaha, ndio sehemu ya demokrasia yenyewe. Lakini la pili ni kwamba mawazo ya watu, ile tunaposema uhuru wa mawazo, sio uhuru wa maoni. Unajua uhuru huu haulindi maoni mazuri. Uhuru wa maoni, uhuru wa kujieleza, haulindi mawazo mazuri. Unalinda mawazo mabaya, mawazo ya kipuuzi, mawazo ya kijinga. Ndio maana yake hii, kwa sababu mawazo mazuri na maoni mazuri hayahitaji kulindwa, watu watakubali, ni yale ambayo yanakera.
Basi tunakushukuru Ben Mwanakijiji, manake tukikupa muda hapa naona hatutamaliza. Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza suala hili la kukamatwa kwa mkurugenzi mtendaji wa Jamii Forum kuhusiana na sheria hii ya uhalifu wa mitandao iliyoanza Septemba mosi mwaka huu nchini Tanzania. Basi hivi sasa tuangalie suala la ajali iliyotokea hivi majuzi huko nchini Kenya, ambapo naye Kennedy Wandera. Kennedy, taarifa ambazo umekuwa ukitutumia hapa ni kwamba idadi ya wahanga wa ajali ya Naivasha mpaka wakati huu imefikia 43, na kulikuwa na mchakato wa kuweza kutambua miili yao kwa njia ya DNA. Je, mpaka hivi sasa hali iko vipi?
Mpaka sasa utambuzi huo unafaa kuanza, lakini ifahamike wazi kwamba miili 43 sasa ndio itakayofanywa utambulizi huo. Na kati ya miili hii tunaelezwa kwamba kuna watu ambao, kuna wahanga wengine ambao walikuwa katika hospitali ya Kenyatta, na huyo bado anaendelea kuendelea kupata afueni. Kisha kuna mmoja aliyekuwa Avenue Hospital hapa jijini Nairobi, lakini naye pia amepewa ile huduma ya kiafya. Sasa hapo tulikuwa tumeeleza kwamba 33 ndio ilingeweza kufanywa utambuzi, lakini tunaelezwa kwamba serikali imeamua kwamba miili 43 yote ambayo sasa tayari imetolewa katika imebainika kwamba hao walifariki, inafaa kufanywa utambulizi ule wa DNA ili kuthibitisha kwamba wafamilia zitakapochukua watu hawa zinachukua watu ambao ni wao rasmi.
Pia
na pia pia mkurugenzi ambaye anasimamia hili shirika la kuhakikisha kwamba angalau linazungumzia na toa huduma hasa wale ambao wamepatikana katika mkasa huu, anaeleza kwamba huenda itachukua zaidi ya wiki mbili kutambua watu hawa na kuwapa familia zao.
Na mpaka wakati huu, je, serikali imetoa tamko kwamba hilo gari lililosababisha ajali lilikuwa inasemekana kwamba lilibeba gundi, na taarifa zingine zinasema lilikuwa limebeba kemikali. Je, serikali imetoa taarifa rasmi kuhusiana na gari hilo, lilikuwa limebeba bidhaa gani hasa ndani?
Na hamna taarifa ambayo inaelezea bayana kile jinsi hali ilivyokuwa, iwapo ilikuwa gari lilikuwa limebeba gundi. Lakini kinachofahamika wazi, nimeweza kuzungumza na afisa wa St. John's Ambulance ambaye ni mmoja wapo wa maafisa ambao wako katika pale Chiromo katika shughuli za utambuzi, anasema kwamba wamepata mitungi ya gundi ambayo ilikuwa karibu na ile lori na ile tanka ambayo ilipuka. Kwa hivyo ni dhahiri wazi kwamba huenda ikawa ni ile gundi, lakini serikali bado haijatoa chochote kudhihirisha kwamba ilikuwa gundi au ilikuwa mitungi ya gesi.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa VOA Nairobi, Kenya, kwa kushiriki nasi katika kwa undani hii leo. Vile vile ninakushukuru Sande Shomari mwenzangu hapa studio, na mshukuru pia Ben Mwanakijiji kutoka jimbo la Michigan hapa Marekani, Simon Mkina na Onesmo Olengurumwa kutoka nchini Tanzania. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu. Usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozi ni Aida Isa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Asante kwa kuwa nami katika kipindi cha Kwa Undani.